Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og hej derude og velkommen til episode 101. Det er ligesom nummer 1. Vi er forfra,
ja.
Føles det. Ny start.
Ja, fuldstændig. Det er sådan lidt ligesom at have tømmermænd efter sådan en kæmpe stor jubilæumsfest.
Det er faktisk rigtigt. Jeg har faktisk nærmest anden dags tømmermænd, fordi jeg var ude i lørdags. Og det har jeg ikke haft været ude rigtig længe, og slet ikke haft tømmermænd på den her måde. Så jeg har helt glemt, hvor forfærdeligt og søndagsblues man får det faktisk af det.
Ja, det er skrækkeligt tømmermænd. Det er heldigvis lang tid siden, jeg har haft det.
Ja, jeg tænker også, der skal være rigtig lang tid til, at jeg skal have sådan noget igen. Det er for gammelt til, føler jeg.
Ja.
Men du har jo fået en virus på stemmebåndet, som vi måske ikke kan høre derude.
Ja, det er lidt uheldigt, og vi var bare lidt nødt til at alligevel få optaget i dag, fordi at jeg jo ikke til at vide overhovedet, hvor længe sen blev ved med at sidde der. Så jeg håber, I bærer over med min lidt hæse stemme her.
Ja, det er jeg helt sikker på, at folk nok skal forstå, og vi har også skåret lidt i beretningerne i dag, så der kommer ikke lige så mange, som der plejer. Vi har 5 i alt, men til gengæld, det er mine i hvert fald, så de vildt uhyggelige og tankevækkende, og ja, jeg synes, jeg har virkelig fået 3 virkelig, virkelig gode. Hvad med dig?
Ja, jeg synes også, jeg har valgt 2 helt vildt gode nogen.
Så det bliver lige så godt, som det plejer. Der bliver bare lidt færre. Til gengæld så er nogle af mine ret lange, så det går sikkert op alligevel.
Helt perfekt.
Men er der sket noget uhyggeligt hos dig siden sidst? Du har været på ferie, ikke?
Jo, jeg har været på mega dejlig påskeferie til Milano. Og det er egentlig ikke, fordi jeg har oplevet noget uhyggeligt som sådan. Men vi boede på sådan et lufthavnshotel, der ligger lige ud til en motorvej. Og så kunne man gå et lille stykke for at komme hen til en togstation, der så kørte lige ind til midten af Milano. Og på vej hen til den der togstation, der gik forbi sådan et kæmpestort ligesom hangar. Jeg ved ikke, om det har været sådan en gammel hangar til flyvemaskiner eller et eller andet, som var helt forladt og med smadrede ruder, og det var bare helt efterladt og havde været det i mange, mange, mange år, kunne man se. Men det var fuldstændig spærret af med hegn med store kæder på og sådan noget, så man kunne i hvert fald ikke komme derind. Og der tænkte jeg nemlig, at det kunne være garanteret mega uhyggeligt og mega spændende at tage på sådan en urban exploration tour om natten derude.
Ej, ja, jeg skulle lige til at spørge, gik I ikke derind så? Men det kunne I jo så ikke, hvis det var lukket af.
Nej, det kunne vi slet ikke. Og hegnet var alt for højt til, at man sådan bare lige kunne hoppe over det.
Ej, det er altså det der med, når man er herhjemme, og så kommer på ferie, især i Italien, der er så mange historiske steder, og bare steder, der er oldgamle, så man går nærmest på ferie nu med et helt andet mindset, end før vi lavede Gåsehud, for nu går man sådan og tænker, gud, hvad der er sket her? Der er nogle fortabte sjæle og nogle ånder, man ikke lige mærker til, eller et eller andet. Så nogle helt andre øjne, man har på sådan nogle ture.
Ja, det er det fuldstændig, og man har også lyst til sådan at spørge de lokale, sådan, hvad, kender I nogle gode historier herfra? Og sådan noget. Ja. Men jeg fik desværre ikke nogen historier med hjem.
Der er sikkert
Men
rigtig
hvad
mange.
Hvad med dig?
Jeg synes, der har været sådan, for jeg har haft virkelig, virkelig travlt, og når jeg har travlt, så ligesom alt andet, så ligger man ikke mærke til de små ting på samme måde. Der har været nogle enkelte, det er mest lyde. Det har det faktisk meget med mig. Jeg har meget den der med, at jeg nogle gange føler, sådan, så er jeg midt i et eller andet en samtale, eller bare sådan noget baggrundsstøj, hvor jeg tænker, hvor kom det fra? Og der var sådan en enkelt gang for nogle dage siden, hvor jeg bare hørte sådan en virkelig høj sådan kvinde, sådan nærmest gisp. Det var faktisk nede i træningscenteret, så det giver ikke helt mening, hvorfor at det var det. Og så tænkte jeg, at der var en, men jeg var bare helt alene i det der omklædningsrum. Fordi det var på sådan et tidspunkt, hvor der ikke er så mange, der træner. Og der fik jeg sådan, det var godt nok mærkeligt. Altså, for jeg lavede lige den der, sådan, er der nogen, og sådan lige rundt om hjørnet, og sådan noget, der var virkelig ikke nogen. Så nogle gange, så sidder jeg bare og tænker, om jeg sådan, fordi vi laver det her så meget, tuner ind på et eller andet, og så får jeg sådan nogle lyde eller et eller andet, som jeg registrerer. Det er meget lyde med mig, og sådan støj og stemmer, og jeg har faktisk også en lytterberetning, hvor at vores lytter, hun oplever det meget, så det er rart nok at få bekræftet, at man ikke er helt skør, for jeg kan godt begynde at føle mig skør nogle gange, når jeg sådan, har jeg lidt for travlt og lidt for meget at se til, når jeg begynder sådan at høre stemmer.
Ja, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Altså, jeg synes også, det er uhyggeligt, men et eller andet sted, så tror jeg nærmest også hellere, at jeg vil høre ting, end jeg vil se ting.
Ja, det vil jeg også, helt klart. Og jeg får jo heller ikke sådan, det er jo ikke sådan, jeg har sådan en hel samtale, jeg sådan overvejer. Det er jo bare sådan støj for mig, og det er jo nok fordi, at jeg ikke er rutineret på nogen måde, og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg laver. Så for mig er det bare støj. Men sådan lidt, ja. Jeg kan ikke undgå at lægge mærke til, når det sker. Det kan komme ud af det blå, og så kan det stoppe igen. Og det er jo også altid, når vi optager, der synes jeg, at tit så føler, at jeg sidder inde i et eller andet sådan travlt café, og der er en masse stemmer lige pludselig, og det giver jo ikke mening, når der kun er os to. Og så kan det pludselig stoppe igen.
Ja, så, det er vildt.
Derudover er der ikke sket noget underligt. Altså, jeg holdt fødselsdag, fælles fødselsdag. Min datter og jeg har fødselsdag lige med en dags mellemrum i lørdags, og der kom min mormor, hendes oldemor, med sådan en bunke gamle smykker til hende. Hun bliver 78 år, ja. Så hun har virkelig samlet sådan smykker igennem fra hele sit liv. Rigtig gamle sådan guldsmykker, altså, som hun gav til hende. Og det første, der ved man bare, at man er arbejdsskadet, fordi man tænker, ligesom hvis at hun kom med et brugsspejl, jeg tænker bare, åh nej. Alt det, der kan være tilknyttet de her gamle smykker, og nu skal det nok passe, og nu begynder der bare at være helt vildt meget aktivitet omkring det. Det er jo en sød tanke, og jeg er virkelig glad for det, men det var bare det første, jeg tænkte, åh nej, gamle ting med sjæl. Ja. Nu inviterer vi alt muligt indenfor med de her sindssyge gamle smykker, for noget af det er også noget, hun har arvet. Så de er sikkert sådan, ja, jeg vil ikke vide, hvor mange år tilbage det går. Ej, det var gammelt.
Så er der noget sjæl i det, noget, der følger med der.
Det. Så det bliver spændende at se, om der er noget, der kommer ud af det. Men inden vi skal videre til de her fem spændende og uhyggelige lytterretninger, så skal vi lige for sidste gang dele vores favoritgyserfilm og byde velkommen til vores partner Seymour igen. For det er jo sådan, at vi har fået lov til at give dig en måneds gratis adgang. Og det er som sagt aller sidste chance nu, hvis du er blevet fristet til at se nogle af de her uhyggelige film, vi taler om her i afsnittet. Seymour, de har et rigtig godt udvalg af gys og uhygge, så lyt endelig med her nu, når vi deler vores rabatkode. For koden GASEHUD med store bogstaver giver nemlig en måneds gratis adgang, så du straks kan streame alle de her uhyggelige gyseranbefalinger, vi kommer med. Du skal blot gå ind på seymour.dk/bestil og indtaste koden GASEHUD med store bogstaver. Hvis du vil at mærke, at den er ny kunde hos Seymour, eller det er 6 måneder siden sidst, du har gjort brug af sådan en kode. Så tak, fordi du støtter godset ved at bruge de gode rabatkoder, vi skaffer til dig. Men Nanna, vil du starte med de gys, som du glæder dig til at se inden for Seymour?
Det kan du tro, og jeg har valgt to klassikere den her gang. Og den første, det er en seriemorder thriller gyser, som hedder Seven, som de fleste nok kender. Den bliver spillet af hvad pokker den hedder?
Brad Pitt. Ja.
Ja. Og han er politidetektiv, og han er marker med Morgan Freeman, og så er han gift med Gwyneth Paltrow. Og de kommer så på en sag, hvor man har fundet en mand, der er død midt i et måltid mad, men det er under nogle meget mystiske omstændigheder. Og man finder ordet froseri skrevet om bag køleskab. Og lidt efter det her, så finder man et andet mor, og på det her gerningssted, der finder man ordet griskhed. Og det viser sig så, at de har at gøre med den her seriemorder, som systematisk myrder alle sine ofre efter de 7 dødssynder. Og den er både virkelig ubehagelig på alle mulige måder, psykologisk, og også nogle af de scener, der er i den med noget blod og knivværk osv. Og så er den simpelthen så godt skrevet, og de spiller så godt alle sammen. Så hvis man ikke har set den, så er man altså nødt til lige at få den set, fordi det er en rigtig klassiker. Og hvis man har set den, se den igen, fordi at den holder stadig lige så meget nu, som den altid har gjort.
Det gør den bare. Det er en virkelig voldsom film, men jeg husker den bare. Altså, jeg tror faktisk kun, jeg har set den en gang, men jeg har aldrig glemt den.
Ja. Nej, den er bare virkelig, 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 virkelig god.
Ja.
Og den anden, det er sådan en mere en klassiker i teen-slasher-genren, som kommer den 5. maj. Og det er Urban Legend. Og den handler simpelthen om nogle studerende på Pendleton University, som de fortæller hinanden en hel masse uhyggelige gyserhistorier. De her typiske urban legends, som går igen og igen og igen. Og lige pludselig begynder der at ske en hel masse mord på universitetet her omkring de her studerende. Og de finder så ud af, at de her mor, de er inspireret af de urban legends, som de går og fortæller. Og på samme tid, så prøver de også at finde ud af, hvad der egentlig er sandheden bag en vandrehistorie, der går igen på universitetet om en skolemassakre, som måske ikke engang har fundet sted. Og den er virkelig også bare super fed med masser af jumpscares og altså sådan helt perfekt teen slasher til sådan en god gyseraften, hvor man bare gerne vil skræmmes lidt.
Enig, jeg tror faktisk, det var min favorit gyserfilm, dengang jeg var teenager. Den var virkelig god.
Den er virkelig, virkelig god, ja.
Jeg føler også, der var flere, er der ikke en to også? Eller noget, jeg bilder mig?
Jo. Det blev også lavet til sådan en serie. Jeg tror endda måske, der er flere end to. Men hvor at de efterfølgende bare aldrig nogensinde rigtig har været noget specielt godt.
Helt klassisk.
Ja.
Jeg har også to filmanbefalinger med. Det er ikke to film, jeg har set endnu, men det er i hvert fald to film, jeg rigtig gerne vil se. Og den første, det er The Silent Sin fra 2020. Og den handler om jægeren Rayburn Swanson, som spilles af Nikolaj Coster-Waldau, hvis datter, der 5 år tidligere blev kidnappet. Og sidenhen så er hans liv selvfølgelig gået helt ned ad bakke. Men en dag, der ser Rayburn noget gruopvækkende, nemlig en jæger, der jagter en pige, der ligner hans forsvundne datter. Og Rayburn vil så redde hende og drage ud i de her enorme skove for at finde hende, inden jægeren gør. Men hvem ender med at blive den jagede? Og den anden filmanbefaling, jeg har, det er en dansk film fra 2013, der hedder I Lossens Team. Og jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde havde hørt om den før eller set den, men den er med Sofie Gråbøl, og den handler om præsten Helen, som bliver kaldt til et psykiatrisk hospital for at tale med en ung mand, der har myrdet 2 mennesker. Og nu er den her unge mand så overvist om, at Gud også vil have ham til at begå selvmord. Og så må Helen forsigtig grave i drengens fortid for at forstå, hvad der gjorde ham til en morder, og måske hjælpe ham med at få en fremtid. Og filmen den blev også nomineret til flere priser dengang, blandt andet en Robert i kategorien bedste drama. Så det undrer mig lidt, at jeg aldrig har hørt om den, men den vil jeg i hvert fald rigtig gerne se.
Den har jeg heller aldrig nogensinde hørt om, og det undrede mig også, fordi at netop hvis den har vundet en Robert, og det er Sofie Gråbøl og alting, den lyder virkelig, virkelig god.
Ja, det synes jeg også. De solgte den i hvert fald rigtig godt, så det er den, jeg helt klart skal se først anden.
Helt sikkert. Den skal jeg også se. Så hvis du også rigtig gerne vil se de her 4 film, så kan du altså få en måneds gratis adgang til masser af andre film og serier, også C More. Det eneste, du skal gøre for at indløse de her tilbud, det er at gå ind på cmore.dk/bestil, og der skal du bruge koden GASEHUD, GASCHUD, og det er med store bogstaver. Så rigtig, rigtig god fornøjelse.
Er du klar til den første lytteopretning?
Jeg er så klar.
Og det er fra Regitze, og hun har skrevet til os tidligere, og hvad ud fra jeg kunne se, så var det i vores særlige Halloween-afsnit i 2020. Kære Nana og Danica, jeg har skrevet til jer før, og jeg er nu kommet i tanker om flere ting, som jeg oplevede. Som jeg har skrevet før, så har jeg en evne, der gør, at jeg kan se og høre den åndelige verden meget tydeligt. Jeg arbejder også som klaverjant og medie. Så her kommer 5 fortællinger. De er måske ikke så uhyggelige, men det er en del af min hverdag, hvis jeg ikke husker at lukke ned. Historie 1. For et par år siden flyttede jeg ind i en lejlighed. Det var en lejlighed med en god energi, og alt var fint. Min datter var dengang 5 år. Og jeg begynder hurtigt at fornemme trin bag med mig og ser et barn ud af øjenkrogen. Jeg tror, det er min datter, men da jeg vender mig om, så er hun der ikke. Og det sker flere gange, at nogen kalder på mig, men der er ingen. Lige indtil jeg en dag står ude på badeværelset. Pludselig står der en pige foran mig. Hun er klar og tydelig, og hun er omkring 7 år med sort langt hår og store brune øjne. Hun ser på mig. Hun taler ikke dansk, og hun ser forvirret ud, men jeg forstår, at hun leder efter nogen. Jeg siger til hende, at hun går til min nabo, som bor overfor. Jeg åbner døren og ser, at hun står ved deres dør. Og lige det samme kommer naboen ind ad døren i opgangen og på vej op, og så gik hun med ham. Naboen har haft min lejlighed før os, så jeg tænker, hun hører til dem. Det var ikke min følelse, at hun skulle sendes væk, men bare, at hun ledte efter de mennesker, der plejede at bo i lejligheden. Historie 2. I december var jeg inde på strøget. Jeg går i mine egne tanker, da jeg bliver afbrudt af en stemme, der siger, må jeg følges med dig? Det er en flot dame med en smuk, stor blå kjole på. Hun har et flot gylden hår, som er opsat, og hun har store blå øjne, og hun ser direkte på mig. Hun fortæller mig, at hun bor lige deroppe, og hun skal hjem til sin familie om lidt. Hun siger, hun også boede der, da hun blev gammel. Hun taler om alt muligt, hendes mand, hendes drenge, om der altid er så koldt i hendes lejlighed, og det er hun utilfreds med. Til sidst siger hun, jeg skal gå nu. Jeg ser op, og jeg ser hende stå i det, der måske har været en dør til en balkon, fordi bygningen er reddet ned, det er kun ydermuren, der er tilbage. Og måske var det derfor, hun sagde, det var koldt. Hun vinkede, og så forsvandt hun. Det er ikke altid, ånderne har et budskab. Nogle gange har de bare noget at fortælle, hvis de ser en åben kanal. Det er lidt ligesom at gå rundt med et skilt, hvor der står, kom og tal med mig. Ånder bestemmer selv, hvilken alder de vil vise sig i. Så selvom kvinden i døren viste sig som ung, så var hun gammel, da hun døde. Men den alder, hun valgte at vise sig i, det var den alder, hun havde det bedste i. Historie 3. For noget tid siden var jeg på assistentkirkegården. Da jeg gik derinde, kunne jeg se en lille dreng stå og se på mig. Men da jeg vender mig om for at se på ham, der forsvinder han. Når man går derinde, der kan man tydeligt høre bilerne ude på Nørrebrogade. Men lige pludselig var det, som om jeg kom ind i en lomme, og der blev helt stille. Der var pludselig ingen andre end mig. Jeg kunne ikke høre bilerne eller andre ting. Jeg ved ikke, om I kender til en underlig stillhed, men der er stille på en meget underlig måde. Da jeg gik videre, kom jeg ud af lommen igen, og larmen begyndte. Det var så underligt, som om man var i en anden verden. Det varede måske kun i 2 minutter. Heldigvis, for jeg var lige ved at blive bange. Historie 4. Den næste, jeg har, handler om min tidligere beboer, Christine, som jeg passede for små 10 år siden. Hun var en meget sød og speciel dame. En, man aldrig glemmer. Det hele starter med, at jeg vågner og tænker, der er noget galt med Christine. Men så kommer jeg i tanke om, at hun jo død for mange år siden. De næste par dage har jeg en følelse af noget galt, men jeg kan bare ikke komme i tanke om, hvad det er. Lige indtil jeg en dag er ude at cykle, og der kommer jeg til at tænke på hendes datter. Det er hendes datter, tænker jeg, og jeg prøver at komme i tanke om, hvad hun hed til efternavn. Da det lykkedes, slår jeg hende op på internettet, hvor jeg finder ud af, at hun lige er død. Jeg tænker, at Christine synes, jeg skulle vide det, og følelsen af, at der var noget galt, forsvandt. Jeg ønsker dem begge 2 lys og gode tanker. Historie 5. Jeg er på Nørrebro. Når jeg kommer fra S-toget, går jeg ned mod Dronning Louises Bro. Og inden jeg når over broen, kan jeg se nogle bygninger på min højre side. Men inden jeg går over, er der nogen, der taler til mig. Det er viskelyde af flere mennesker, der taler, men jeg kan ikke rigtig høre, hvad de siger, andet end det noget med de bygninger. Når jeg går over broen, der ændrer stemningen sig lidt. Den er ikke dårlig, men der er stadig meget åndelig aktivitet. Der er rigtig mange mennesker, der er på broen, som ikke er der fysisk, og meget aktivitet fra Sortedamsøen. Efter jeg er gået over broen, så er der stille igen. Ingen hvisker eller taler til mig. Og det er det samme hver eneste gang, jeg går over den bro. Jeg vil en dag prøve at gå hen til de bygninger for at se, om der er noget, de vil vise mig. Håber, I kunne bruge min historie. Tak for jeres fantastiske podcast. Mange hilsner fra Rigitze.
I, altså, jeg fik sådan helt The Others vibes af hende dame i den blå kjole på strået. Jeg ved ikke hvorfor.
Ja, det kan jeg godt sætte mig ind i, det der med, at det var så på sådan en rigtig gammeldags måde.
Ja, nemlig, altså, og som om, at sådan, hun ikke rigtig forstod, at hun var et genfærd, eller sådan, ja. Jeg ved ikke, jeg fik bare totalt The Others vibe.
Ja, som om hun er i en eller anden tidslomme, hvor hun var et rigtig godt sted i sit liv, og hun taler om sin dreng og sin mand, og jeg bor her, og der er koldt og sådan noget. Det kunne faktisk godt tyde på, at hun ikke lige sådan har registreret, at hun faktisk er en ånd.
Ja, det er det også, fordi sådan, hvorfor er der så koldt i den der lejlighed, og hvorfor er det vigtigt, at hun fortæller om, at der er så koldt i den der lejlighed? Og man hører jo tit om det her med, at der er koldt, når der er genfærd til stede.
Ja, og jeg tænkte også det der med, at hun stod og vinkede på det, der måske engang har været en dør til en balkon, men fordi nu ser tingene anderledes ud, så passer det ikke helt sammen. Og det er ligesom nogle af de andre lytterberetninger, jeg har haft med, at nogen går pludselig et sted, fordi her var engang en gang, men nu der er lavet en væg, eller et eller andet, at de simpelthen holder fast i, hvordan det så ud dengang.
Ja, netop.
Uanset
hvad. Ja, det er sjovt, ja.
Og så synes jeg, det var fedt, hun lige forklarede det der med, at når man har de evner, hun har, så er det ligesom at grund med et skilt, hvor der står, kom og tal med mig hele tiden.
Ja.
Ja. Og jeg tænker også, det er sådan, især også, hvis man ikke kan lukke ned, men jeg kan også bare huske, Janne, hun fortalte lidt ved det der med, at, at det var hele tiden, så kunne hun lige pludselig se en eller anden stå i et vindue, eller så var der bare nogle stemmer lige pludselig, eller noget støj, eller ja, hvor inden hun var, så kunne det bare dukke op ud af det blå, og det er jo det samme her med lytteren.
Ja, præcis. Og stemmer der jeg på broen, og det ene og det andet, ja. Og så tænker jeg også lige inde på assistensen, altså, nu bor jeg også lige selv op ad den, så jeg går der også enormt meget tit. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, jeg kan høre bilerne så meget derinde. Man kan i hvert fald godt gå nogle steder derinde, hvor at lyden bliver okay isoleret, men at der ligefrem bliver sådan helt underligt stille, det gør der jo aldrig, fordi så kan man altid høre andre mennesker, der går derinde. Mm. Men jeg ved, jeg har da også hørt fra mange andre, at de siger, at man kan opleve meget derinde, og det giver jo også mening i forhold til, at der ligger rigtig mange store personligheder begravet derinde. Og så er der jo også, det var jo sådan en ekstra kirkegård, der blev skabt i sin tid, da der var alt for mange lig, som følge af for eksempel pest og andre sygdomme, til at man kunne begrave dem på de gravpladser, der tilhørte kirkerne. Så det var sådan en sådan, nu er vi nødt til at lave en ekstra kirkegård et sted, så der hører heller ikke nogen decideret kirke til assistensen.
Nej. Det er egentlig vildt nok, fordi for mig er det også bare sådan et smukt sted, der er masser af liv, folk er glade, de hygger sig ikke, og så samtidig så har man hele den anden sådan, altså, at der jo også netop er mange ånder, eller sjæle, eller folk, der ved, der er begravet her. Det er sådan to forskellige verdener, der mødes, som på sin vis egentlig også er meget fint.
Ja, det er meget smukt på en måde. Men så lige en lille opfordring, hvis man hænger ud i assistensen. Så husk lige at kun sætte dig og hygge dig der, hvor det ikke er aktiv begravelsesområde, hvor folk stadig kommer og sørger over deres pårørende, som er døde og sådan noget. Husk lige at respektere, at der stadig er noget, der bliver brugt som aktiv kirkegård.
I den grad. Er det et problem, eller hvad det er? Jeg tror, jeg har været der to gange i mit liv.
Jamen, det er desværre. Der er ret mange, der sidder lige især der, hvor der bliver sat allerflest ned.
Nej, det er virkelig respektløst.
Ja, det er det.
Så god opfordring. Men det, jeg også lige tænkte med der med broen og dronning Louises bro og Sortdamsøen, jeg har virkelig lyst til at gå på Google bagefter og tænke, altså, hvad der skete der. Altså, i mit hoved, der tænker jeg allerede sådan, under krigen og henrettelser, er der blevet smidt mange i søen, altså. Altså siden der er så mange, hun skriver jo også, at der er enormt meget, mange mennesker på den bro, som ikke er der fysisk.
Jamen, det er jo det, altså, og det er jo også lige omkring slutningen af Gothersgade, ikke ret langt derfra på Indre By siden af broen, ikke? Og der har vi hørt rigtig mange steder fra, at folk siger, at der sker utrolig mange ting på Gothersgade.
Det har jeg også hørt. Den skulle nemlig være ekstrem, men der tænker jeg også tit, at den er jo også nævnt meget i forbindelse med dengang med pesten og sådan noget, især at folk bare lå i rendestenene, fordi der ikke rigtig noget at gøre. Så jeg tænker, der er virkelig meget for den tid også.
Helt sikkert.
Så tusind tak for den, Regitze. Jeg elsker, hun introducerede den som, det er måske ikke så hyggeligt, og her kommer fem historier, de var bare sådan, what, tænker man bare hver gang. Så, så er man vant til det.
Ja. Ja, det er man altså.
Inden vi går videre, tager vi lige en kort sponsorpause. Denne episode er nemlig sponsoreret af dating-appen Smitten. De fleste af os, som har prøvet dating-apps, vi ved godt, hvor svært det kan være at fange nogens opmærksomhed, og hvordan det kan være svært at starte en rigtig god samtale. Men på Smitten, så bliver du stillet en hel masse spørgsmål, når du er i gang med at oprette din profil, så din personlighed struller igennem med det samme. Man deler både fun facts, helt almindelig info, men det fedeste ved appen er, at der bliver genereret en lille quiz ud for spørgsmål, som dem, der ser din profil, kan prøve at gætte med på. Og det er super sjovt også at se, hvor mange rigtige man selv får, når man gætter på andres quizzer. Det bedste ved det hele er, at man altid har en masse gode oplysninger, så man kan starte en interessant samtale udefra. Så hvis du er på jagt efter en god date, som måske endda kan vise sig at blive den eneste ene, så download appen Smitten i App Store eller Google Play lige nu.
Yes, er du klar til en herfra?
Det er jeg.
Godt, den kommer fra Jakob, som skriver her i gåsehud. Jeg er først for nylig blevet bekendt med jeres podcast, men det glæder mig, at der findes et forum, hvor helt almindelige danskere kan dele deres overnaturlige oplevelser. Så tak for det. Jeg har personligt aldrig selv oplevet noget, som jeg kan kategorisere som paranormal, og derfor tillader jeg mig i stedet at præsentere en oplevelse, som min mor havde for flere år tilbage. Min mor er i dag en gammel dame på 82 år, og hun har haft adskillige overnaturlige oplevelser gennem livet. Den her historie har dog særligt efterladt et aftryk i mig. Året er omkring 1998, og jeg bor stadig hjemme hos mine forældre på det tidspunkt og en ung mand på ca. 23 år. Jeg havde fast arbejde på det tidspunkt, og husker, at jeg kommer hjem om eftermiddagen ved 16-tiden som sædvanligt og møder min far i gangen. Han virker lidt urolig og fortæller mig, at min mor har haft en oplevelse, og at hun sidder ude i køkkenet og græder, så jeg bør nok gå ud til hende. Jeg går ud i køkkenet og finder min mor siddende ved køkkenbordet. Hun græder ganske rigtigt og rejser sig og omfavner mig, da hun ser mig. Hun lugter af cigaretter og rødvin, og på bordet står en næsten tom flaske vin. Hvad der dog er sket, spørger jeg nervøst, og min mor begynder sin fortælling. Min mor havde været alene hjemme den dag. Jeg husker ikke, hvor min far var, men min mor havde gjort rent i stuen, hvilket hun ofte gjorde, for hun er fra generationen mild rengøringsvanvid. Hun elskede at høre musik på stuens stævanlæg, når hun var alene, hvilket hun også har gjort den dag, en plade med Simon & Garfunkel. Midt under rengøringen hørte hun tydeligt bank på vores dør. Spontant siger hun kom ind, men der sker intet. Hun tænker, at hun har hørt forkert og fortsætter med rengøringen. Der går dog kun ganske kort tid, før det igen banker på døren. Og min mor råber igen højt og tydeligt, kom ind. Men der er ingen reaktion. Hun beslutter sig for at fortsætte med arbejdet, men undrer sig selvfølgelig over, hvad der må foregå. Og der går ikke længe, før det banker på for tredje gang. Men i stedet for blot at råbe kom ind, går min mor denne gang hen til yderdøren. Døren har sådan noget råglas i sig. Den slags står ofte også benyttes på badeværelset og lignende. Så hun kan ikke direkte se, om der står nogen på den anden side af døren. Og hun kan heller ikke ane nogen skikkelser gennem ruden. Men hun åbner døren og stivner. Der står min morfar. Altså min mors far, som på det tidspunkt cirka havde været død i et år. Han er klædt i sit gamle arbejdstøj, som han altid havde på, og står vitterligt foran hende lyslevende. Hun beskriver dog, at der, hvor hans øjne skulle have siddet, var der nærmest nogle tomme sorte huller, hvilket må have været temmelig skræmmende. Jeg mindes, at hun fortæller, hvordan alting nærmest skete på én gang. Men det, der sker, er, at min morfar ligesom forsøger at give min mor et kram eller lægge hånden om hende. I det sekund mærker min mor en isnende kulde der, hvor han lægger hånden. Og samtidig med det begynder stivanlægget i stuen at opføre sig underligt. Pladen med Simon & Garfunkel går i hak, og spiller bare de samme sekunder af den samme sang igen og igen og igen. Samtidig siger min morfar, eller kommunikerer på en eller anden måde de følgende ord til min mor. Tak fordi du passer så godt på Julie. Hvilket var min mormor, som stadig var i live på det tidspunkt. Med et slutter oplevelsen, og min morfar er væk. Kulden er væk, og anlægget i stuen spiller igen normalt, og min mor står bare lamslået tilbage. Selvom min morfars hilsen egentlig var positiv, og min mor gjorde virkelig meget for min mormor på det tidspunkt, så forstår jeg selvfølgelig godt min mors store forskrækkelse, som fik hende til at åbne og drikke en halv flaske vin efterfølgende. Hvem kan bebrejde hende? Det bør nævnes, at der aldrig hverken før eller siden har været problemer med stivanlægget. Og hej, heller Simon & Garfunkel-pladen. Ingen ridser, ingen snavs, ingen noget som helst andet på pladen, der kunne få tiden til at gå i hak på den måde. Min far tror ikke på, at der findes mere mellem himmel og jord. Og mente, at min mor måtte have forestillet sig det hele. Men den opfattelse har jeg aldrig delt med ham. Særligt fordi oplevelsen havde en så voldsom indvirkning på min mor. Hun har flere gange efterfølgende haft andre oplevelser, men ingen dog helt så voldsomme som denne. Blandt andet har hun haft en end-of-life experience, hvor hendes veninde kom og sagde farvel til hende samtidig med, at hun døde af kræft. Men den historie kan I altid få en anden gang. Med venlig hilsen, Jakob fra Odense.
Hold nu op. Det er sjældent, jeg har hørt om så levende en oplevelse med en ånd. Altså, så har det været sådan en berøring eller en antydning af, men at decideret, at det banker på, og de bare står der i fuld figur. Det tror jeg ikke, vi har haft på den måde før.
Nej, det mindes jeg heller ikke på den der måde. Og især også med så tydelig en berøring. Det må alligevel have været, ja, altså det må have været så forfærdeligt skræmmende med de der øjne, tænker jeg, også nogle sorte huller i stedet for bare helt almindelige øjne.
Ja, fordi man kunne godt tænke, var det bare et splitsekund, men så er han der jo, og så rører han ved hende, og så kommunikerer han noget, som hun hører. Det er alligevel tre forskellige ting, du når igennem med noget, der ikke burde være der.
Det er jo ikke bare sådan en split sekund. Det er jo i hvert fald sådan 2-3 sekunder eller noget, ikke?
Så jeg kan godt forstå, at hun er fuldstændig i chok, og bagefter bare sådan, hvad skete der lige der?
Yes, jeg tror også, jeg havde bundet en halv flaske rødvin rigtig hurtigt.
Men hvad er det, der gør, at han kan manifestere sig på den måde så tydeligt? Hun må næsten have nogle evner i forhold til at få den oplevelse, fordi hvis alle, der døde, kunne give deres kære den oplevelse, så ville det jo nok ske ret ofte, ikke? Så om det kræver et eller andet særligt for at få lov til at opleve det?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og også om, nu nævner han det ikke, er meget mere end et års tid siden faren var død, om man så stadig er lidt stærkere, så det er nemmere at manifestere sig så meget, og det bliver lidt sværere med tiden, eller om det har noget med noget andet at gøre, om det også bare var så vigtigt det her med, at han skulle sige tak, fordi at hun tog så meget af moren, eller hvad det handlede om.
Ja, eller om hun måske var et tidspunkt i sit liv, hvor hun havde rigtig svært med, at han var død, og han havde ligesom brug for, ja, at bekræfte hende i, at han var der, og hun gjorde det godt.
Ja, det er et godt spørgsmål.
Det var en meget, meget vild beretning, synes jeg. Og jeg kan godt forstå, at han ligesom husker den så tydeligt og støtter hende i det, også fordi faren er sådan et, det tror jeg ikke på, det var noget, du har forestillet. Hvis man har haft den oplevelse, og nogen siger det senere, jeg var faktisk lige helt ked af det. Jeg har faktisk oplevet det her, så det gør mig faktisk ret ked af, at du bare, jeg kan godt forstå, at man ikke tror på det, men du er bare nødt til at tro på, at den oplevelse, jeg har haft, den var rigtig for mig.
Nemlig. Ja, lige præcis.
Så det er også lidt rørende, at sønnen, han er sådan, han støtter hende i det, og han tror på den, og han gengiver den, og ja, han støtter op
det
om
det. Det synes jeg virkelig også.
Ja,
ja.
Så meget, meget
tusind fint. Tak for den historie, Jakob.
Tak for den. Er du klar til endnu en?
Det kan du tro.
Det er for Katrine. Kære Nana og Danica, tak for en god podcast, som både mine teenage-døtre og jeg lytter til. Vi er også nogle af de heldige, som snart skal opleve jer live i Absalon. Jeg har også længe selv vil sende min egen oplevelse ind til jer. Min historie handler måske om min mor, eller det håber jeg, den gør. Det er kun en enkeltstående episode, som ligger nogle år tilbage, men den står stadig meget klart for mig, fordi det var så grænseoverskridende. Min fortælling kræver en lille forhistorie, så here goes. Min mor dør efter længere tids kræftsygdom i juli 2014. Jeg havde haft en underlig fornemmelse i kroppen hele dagen, den dag hun døde. Min kollega sagde også til mig, at jeg bare skulle tage afsted, men jeg synes, der var så meget, som skulle ordnes for arbejdet. Og så fortalte jeg også mig selv, at de var jo ikke helt endnu, men jeg kom for sent. Da min mor dør i min forældres hjem, som hun havde ønsket, havde vi god mulighed for at sidde ved hende, spille noget af den musik, hun havde elsket, og snakke og græde og grine og sige farvel. Min søster var jeg også med til at klæde hende på i hendes brudekjole, som hun ville begrave sig. Meget sørgeligt, men også smukt. Det led mig til min egentlige oplevelse. I dagene lige efter min mors bisættelse var jeg meget hjemme hos min far, når min døtre var ved deres far. Jeg sov på en madras på gulvet inde i stuen. En aften, da vi var gået i seng, og jeg lå og skulle til at sove, fik jeg pludselig en fornemmelse af ikke at være alene. Der var en tydelig tilstedeværelse af noget. Min puls stiger hurtigt, og mit hjerte slår meget hårdt i brystet på mig. Jeg prøver at berolige mig selv, og fortæller mig selv, at jeg er for voksen til at blive så skræmt, og jeg er fjollet. Men det hjælper ikke. Jeg er virkelig bange. Det skal lige indskydes, at jeg er en face against the wall kind of person, når jeg skal sove. Jeg skulle og turde ikke kigge. Følelsen af en tilstedeværelse fortærer sig lidt, og min hjertebanken lettes også en smule. Men så bliver det stærkere, og det kommer helt tæt på nu. Jeg kan nu mærke, at madrassen bag mig trykkes ned, som om nogen lægger sig. Og der lægges, hvad der føles som en arm om mig. Det er en helt tydelig følelse. Jeg kan mærke vægten og presset af en arm, som krammer min arm. Selve krammet er ganske kort, og så forsvinder energien og tilstedeværelsen, og den kommer ikke tilbage. Det hele tager vel kun maks 10 minutter, og jeg ligger helt stille under hele episoden. Lige efter forsøger jeg at forstå, hvad der skete. Hverken min far eller hans hund ville kunne have været kommet ind i stuen, uden jeg havde opdaget det. Alle døre var låst. Jeg var helt vågen, og jeg har ikke før eller siden haft oplevelser med night terrors. Dem, jeg har fortalt om hændelsen til, de mener, at det var min mor, som sagde farvel. Jeg håber det. Måske kunne hun mærke, at jeg ville have været der og holdt hende i hånden. Det havde jeg været, hvis jeg havde stolet på min intuition. Jeg håber, I kan bruge min oplevelse, selvom jeg synes, den er svær at gengive helt fyldestgørende på skrift. Jeg glæder mig til at opleve jer live. Kærlig hilsen, Katrine. Og det var også en rørende en.
Ja, det var det. Og igen sådan noget, man selv... Ja.
Ja, jeg tænker da også, at det er moren. Altså, jeg kan godt forstå, hun starter med at sige, jeg håber det. Hun ved det jo ikke, ja, hun så det. Det. Men jeg tænker bare med det der, altså det føles som et kærligt kram og oplevelse. Så det vil jo give god mening nu, hvor hun ikke nåede hjem, inden moren døde, at det var sådan hendes måde at sige på, det er okay, du skal ikke have dårlig samvittighed. Du har gjort så meget andet, og sådan et endeligt farvel, tænker jeg.
Det tænker jeg nemlig også. Altså, ja. Jeg vil ikke tolke det på andre måder.
Nej. Og jeg elsker, hun lige får med, at hun er en face against the wall. Det er jo også. Ja. Det er jo meget 50-50, om folk er det. Er du ikke sådan mere ansigt ud af i rummet?
Jo, jeg skal have fuldstændig kontrol over at se, hvad der sker.
Ja. Ja, jeg vil hellere bare ikke vide, hvad der sker, og så håbe på det bedste. Det er meget sjovt. Det er meget sjovt, hvad folk er. Altså, det er sådan lidt ligesom med toiletpapir, om de skal vende den ene eller anden vej. Det er sådan lidt det samme.
Ja, det er det. Hvad er du?
At det skal være indad.
Ja, ud af. Kan du vide, om det hænger sammen?
Ej, nu bliver jeg helt i tvivl. Nu er jeg lige lyst til at gå ud og kigge. Jeg prøver sådan at se det for mig. Nej, jeg tror, det er. Ja, jeg går ud og tjekker bagefter. Nu bliver jeg helt i tvivl. Ej, det føler jeg, ja. Så vi er bare sådan to modpoler om det med, hvilken vej man sover, eller toiletpapir.
Ja, det kan være, at vi skal lave en afstemning på Instagram, om der er en sammenhæng i det.
Ja, og hvis jeg har taget fejl, så skal jeg nok lige skrive det. Jeg ved ikke, altså jeg ved faktisk ikke, er der noget rigtigt at gøre? Det er der nok ikke. Men der er nok nogle, folk vil nok mene, det de gør, er det rigtige.
Præcis, altid.
Nå, men tusind tak for den lytterberetning, Katrine. Og jeg er klar til din sidste.
Det lyder rigtig godt. Den er fra Anne-Sophie. Kære Nanna og Danka. Tak for en super god podcast, som jeg elsker at lytte til. Jeg har længe haft lyst til at sende en lytterberetning ind til jer med mit måske møde med den overnaturlige verden. Den kommer her. En nat skete der noget meget mystisk og forklarligt i min kærestes lejlighed. Jeg sov godt og tungt, indtil jeg pludselig vågnede for en drøm. Jeg lå lidt og kiggede rundt i soveværelset, og jeg ville virkelig gerne falde hurtigt i søvn igen. Men så fik jeg øje på noget mærkeligt i hjørnet af loftet. Det var noget sort, og det var meget tydeligt, selvom det selvfølgelig var helt mørkt i rummet. Min umiddelbare tanke var, at det lignede fluer. Der var måske 40 eller 50, og de sværmede omkring hinanden. Alligevel ved jeg altså med garanti, at det ikke var fluer. For jeg har ikke set en eneste i lejligheden siden i sommer. Det skal lige siges, at mailen blev sendt engang i januar. Jeg tænker, at det nok nærmere var mine trætte øjne, som spillede mig et pus, for jeg var jo lige blevet revet ud af min søvn. Mens jeg lå og kiggede op, begyndte min kæreste at røre på sig. Jeg hviskede til ham, om han var vågen, og han kvitterede med et hvilket som regel betyder nej. Men så sagde han noget, som skræmte mig ret meget. Han sagde, jeg kan også godt se det. Men fordi jeg kunne høre på hans stemme, at han ikke var rigtig vågen, så lå jeg ham sove videre uden at spørge mere ind til det. Jeg havde selvfølgelig ret svært ved selv at falde i søvn igen oven på oplevelsen, og på min kærestes mærkelige kommentar. Jeg spekulerede på, om han mente, at han også kunne se det sorte i loftet, eller om det var noget tilfældigt vrøvl, han sagde, bare fordi han stadig var langt væk i drømmeland. Da jeg vågnede næste morgen, var min første tanke, at min oplevelse havde virket utrolig realistisk. På trods af, at jeg havde fået lov til at sove lidt på det. Alligevel fik jeg endnu en gang overbevist mig selv om, at det mystiske fluelignende fænomen nok bare skyldtes mine trætte og soldrykkende øjne, og at min kærestes kommentar var noget tilfældigt vrøvl, som ikke betød, at han havde set det samme som mig. Men alle de tanker blev gjort til skamme, for under vores morgenmad kunne jeg alligevel ikke lade være med at spørge ham, om han kunne huske den samtale, vi havde i nat. Jeg forklarede, at han havde sagt, at der var et eller andet, som han også kunne se, og hans svar fik mine hår til at rejse sig. Min kæreste sagde nemlig, at han vist ikke havde været sådan en rigtig vågen, men at han havde set noget sort flimmer i loftet. Er det ikke utroligt? Jeg fortalte ham jo ikke om natten, hvad det var, jeg så, men alligevel kunne han beskrive noget, som var så tæt på min egen oplevelse, så vi har altså set det samme, men ingen af os kan komme med en naturlig forklaring på, hvad det var. Jeg har siden tænkt på, om min elskede mormor, som døde i 2018, måske forsøgte at vise sig for os den nat. Alligevel er jeg på en eller anden måde ret overbevist om, at hun ville tage en anden form end noget stort flue eller flimmerlignende, uden at jeg overhovedet har forstand på, at man som borger på den anden side selv kan vælge, hvilken form man vil komme frem i. Samtidig har jeg tidligere haft en oplevelse af, at min mormor er kommet forbi. Og ved disse oplevelser har jeg kunnet dufte hendes parfume og hendes hårlak. Og her er jeg blevet fyldt op af en dejlig og meget varm energi. Men det var ikke tilfældet den nat med det sorte flimmer. Her blev jeg i stedet ramt af en følelse af utryghed og forvirring. Hvad tror I, det var, som svævede i hjørnet? Kærlig hilsen, Anne-Sophie.
Ja, godt spørgsmål. Hvad var det? Altså, jeg faktisk sige, det er nærmest min drøm ikke at opleve det her sorte flimmer om natten, men at have den oplevelse med ens partner. Fordi så, sådan et, så har han også set det, og vi har begge to set det, og så vil jeg føle mig mindre skør, og så vil jeg tænke, I told you so.
Ja, det kan jeg godt forstå. At, han er også lidt skeptisk, er han ikke?
Jo. Men bare have den oplevelse med en eller anden, hvor man sådan tænker, oplevede du også lige det der? Fordi så er det bekræftet. Man vil jo have tusind forklaringer på, det var noget af drømmen, det var bare noget af forestillingen, fordi jeg var træt. Men fordi der er en anden, der også har oplevet det, så kan du ikke forklare det.
Nej, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, det, ja, altså, skal man endelig opleve noget, så vil jeg også helst foretrække, at det var sammen med en eller anden, der ligesom også kunne bekræfte en i, at man ikke var blevet sindssyg.
Ja. Men hvad var det? Hvad tror du, det var?
Ja, altså det er et godt spørgsmål. Hvis man altså ser sådan helt dyster på det, så minder det mig sådan lidt om nogle af alle de der gyserfilm, hvor der er sådan noget sort dæmonisk, der er i gang med at manifestere sig, og sådan, så glider det ned hen over loftet og væggen og sådan noget. Ikke? Men lad os bare sige, at det ikke var det. Jeg synes nemlig også, at det lyder, altså, jeg mener, jeg har hørt noget på et tidspunkt om noget genfærd, der sådan, kunne være sådan lidt flimmeragtigt. Så det kan jo selvfølgelig godt være et eller andet, der var i gang med at prøve at manifestere sig, men ikke havde kræfter til at gøre mere end det.
Ja, det tænker jeg også. Jeg tænkte lige, da hun sagde fluer, der tænker jeg nemlig også noget rigtig mørkt, dæmonisk, eksorcisten, for der kommer også rigtig mange fluer, når det onde kommer, ikke? Så det er faktisk sådan, det er ikke godt, når der er en masse fluer. Men jeg tænker også mere, at det er noget, der prøver at vise sig, men enten har den ånd ikke kræfteren til det, eller så har modtagerne ikke den fulde forståelse til at se det. Altså, ja. Altså det går begge veje, tænker jeg, ikke? Modsat den tidligere beretning, hvor hun ser ham i fuld figur stående ved højlysdag uden foran døren.
Hvordan, ja, det er rigtigt.
Hvordan der var ledes, at det fungerer, det ved jeg ikke. Men det er jo nok bare ligesom, at der er nogen, der har flere evner end andre, så er det vel også det på den anden side.
Ja, det er det nok, altså, og det var også, det minder mig lidt om det, som Frederik sagde til vores Gåsehud Live, det her med, at det ikke altid er alle, der kan manifestere mere end lige hånden, fordi de gerne vil sige goddag.
Ja.
Ja.
Så måske kommer der jo mere på et tidspunkt.
Hvis man, ja, man ved aldrig.
Man ved aldrig. Så må du endelig skrive igen.
Yes.
Er du klar til den sidste lytterberetning, jeg har med?
Det kan du tro.
Det er for Stine, og den er på en eller anden måde lidt voldsom, så det kan godt være, at jeg lige skal advare om det, med nogle ulykker og så videre, men også meget tankevækkende, og har en rigtig god pointe til sidst.
Jeg er spændt.
Kære Nana og Danica, tusind tak for det store arbejde, I lægger i at lave en fed podcast. Jeg glæder mig så meget hver gang, I udkommer med et nyt afsnit. Jeg har skrevet til jer før, og nu får I lige lidt fra mig igen. Det var maj 2001. Min søn var cirka 15 måneder gammel, og jeg var 21, og vi var i gang med at flytte fra hans far. Det var ugen op til, at Danmark var vært for Eurovision, fordi brødrene Olsen havde vundet året før. Jeg skulle til generalprøven på Eurovision i Parken lørdag den 12. maj, så vidt jeg husker, og min far han skulle passe min søn den dag. I dagen op til blev jeg meget urolig, og jeg blev med at tænke, at jeg skulle huske at pakke min søns sygesikringsbevis sammen med de andre ting, han skulle have med hjem til sin far. Eller til min far. Da jeg skulle aflevere min søn, tog jeg sygesikringsbeviset frem og sagde til min far, at han skulle putte det i sin lomme, så han havde det på sig, når de skulle på skadestuen. Så tog jeg til generalprøven i Parken sammen med min søster og nogle andre, og jeg hyggede mig på ingen måde. Jeg følte mig svimmel, urolig, fik ondt i maven og koldsved. Og jeg følte, at der var noget helt galt. Senere på dagen ringede min far mig op og fortalte, at han og min søn var blevet kørt ned. Min far havde prøvet at tage det meste af slaget, men han kunne ikke undgå, at min søn også blev ramt. Min søn havde slået sit hoved og fik deraf en kraftig hjernerystelse og havde det meget dårligt. Min far var kommet slemt til skade i den ene halvdel af kroppen. Jeg tog til skadestuen så hurtigt, som det kunne lade sig gøre, og jeg kunne slet ikke finde ud af, hvordan jeg skulle reagere, fordi det var så traumatisk. Heldigvis kom de så hurtigt igen. Men der var altså en god grund til, at min far skulle have det sygesikringsbevis i lommen. Midt på sommeren skulle min søn og jeg sammen med min far og en masse andre på sejlerferie. I ugen op til vi skulle afsted, følte jeg, at der var noget helt galt. Hvad nu, hvis der sker noget, bliver ved med at sige til min mor. Hvad nu, hvis noget går galt? Alt i mig skreg på, at vi skulle blive hjemme. Men jeg havde ikke lyst til at sove og skuffe min far, som sikkert glædede sig til at være på ferie med sin datter og sit barnebarn. Så det var lidt af et dilemma, jeg befandt mig i. Vi endte med at tage med. I første omgang gik turen til Bornholm, og da vi havde været der i nogle dage, sejlede vi videre til Sverige. Det var en fantastisk tur, og der var nogle vildt søde og sjove mennesker ombord. Og vi hyggede os så meget, at jeg ikke kunne forstå, at jeg havde været så urolig for det. Da vi havde været i Sverige nogle dage, kom vi til Kalmar, hvor vi også var et godt stykke tid. I Kalmar besluttede jeg, at min søn og jeg snart skulle hjemad, og det skulle være for den næste by, vi kom til. Så vi tog hen til Kalmar station sammen med min far og undersøgte rejseplanen. Nogle dage senere sejlede vi videre, og vi ankom til en ny havn ved midnatstid. Vores båd var ret stor, og der var ikke meget plads i havnen, så vi måtte ligge op af en fiskekutter, som vi skulle gå over for at komme op på kajen. Jeg følte mig godt beskidt efter at have sejlet hele dagen, så jeg ville op til havnens toilet og badefaciliteter. Jeg gik forsigtigt over fiskekutteren for at komme op på land. Det var dejligt at få et bad efter sådan en lang dag på søen, og bagefter gik jeg ren og veltilfreds ned mod båden igen. Da jeg skulle over fiskekutteren igen, nåede jeg at tænke, at jeg skulle passe på, for det var så mørkt, at jeg ikke kunne se, hvor jeg gik. Jeg var kommet til at gå op på fiskekutteren længere nede, end jeg gjorde, da jeg skulle op i bad. Og jeg stødte ind i alt muligt. Pludselig forsvandt gulvet under mig, og jeg faldt ned. Jeg fik ikke taget fra på nogen måde, og jeg slog min ryg og min nakke meget kraftigt. Jeg prøvede at rejse mig op, men jeg kunne ikke, og så prøvede jeg at skrige, men jeg følte ikke, der kom nogen lyd ud af mig. Min far må have fornemmet, at der var noget galt, for pludselig hørte jeg ham kalde på mig. Han fandt ud af, hvor jeg var, og fik fat i en lygte, så han kunne orientere sig og hoppe ned til mig. Det viste sig, at jeg var faldet 3 meter ned i bådens lastrum, og det hul, jeg var faldet igennem, var forholdsvis småt. Nogle af de andre fra båden kom til, og en sagde, kan du bevæge din tær? Og jeg tænkte, at selvfølgelig kunne jeg da det, men jeg blev også klar over situationens alvor. De ringede efter en ambulance, mens de bad mig om at ligge helt stille. Ambulancen kom, men det var 2 kvindelige redder, og de kunne ikke hjælpe mig op, så de ringede efter brandvæsenet. Brandvæsenet kom, og de fik kastet en oppustelig båre ned til mig, som jeg forsigtigt blev lagt op på, og så blev den pustet op, så den beskyttede mig fuldstændig. Det var noget svært at få mig op gennem det hul, jeg var faldet igennem, men det lykkedes. Derefter skulle jeg med ambulancen til Kalmar sygehus, da det var det nærmeste. Min far tog med mig, og de andre tog sig af min søn, som heldigvis lå og sov trygt. Da vi kom til Kalmar sygehus, stod der et helt lægehold klar til at tage imod os. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var lidt overdrevet. Hele natten igennem tog de en masse prøver og undersøgte mig på kryds og tværs. Jeg var for længst blevet træt, formentlig også af chokket og gled ind og ud af søvnen. Derfor husker jeg heller ikke så meget for den nat. Men ud på morgenen fik jeg videre, at jeg havde brækket ryggen 2 steder, og jeg skulle have et støttekorset på alle døgnets timer de næste mange måneder. Tidligere morgen ringede min far hjem til min mor og fortalte hende, hvad der var sket, og bad hende komme til Kalmar for at være tæt på mig og min søn. Han kunne fortælle hende nøjagtigt, hvordan hun kom til Kalmar, for vi havde undersøgt det dagene forinden, og det var der så nok en mening med. Senere på dagen kom de andre fra båden med min søn, og min mor kom også. Min mor og søn fik et værelse i forbindelse med patienthotellet, og på den måde kunne jeg være sammen med dem. Min søn ville dog slet ikke være tæt på mig. Han skreg, hver gang han så mig, og ville bare væk fra mig. Og det gjorde mig meget ked af det, selvom det selvfølgelig var forståeligt, at han reagerede, som han gjorde. Jeg lå der i hospitalssengen, 21 år gammel, og havde pludselig ikke lyst til at leve mere. Jeg vidste ikke, hvad min udsigt der var med en frækket ryg, og min søn, der ikke ville være tæt på mig. Jeg mistede appetitten, og jeg ville ingenting. Og sådan lå jeg nogle dage. Sygepersonalet tvang mig op og prøvede at få mig til at gå med en slags højt gangstativ på hjul. Det hjalp mig lidt at komme i gang med at gå lidt igen. Og da jeg havde været indlagt i Kalmar i 4 dage, tog min mor og søn hjem til Danmark, og jeg skulle køres til Amager Hospital i en ambulance. På vejen hjem blev jeg så frygtelig sulten. Ambulanceredderne stod vendt flere steder og købte burger, og jeg lå i ambulancen, mens de spiste deres mad. Jeg havde en stærk fornemmelse af, at min søster ville komme og besøge mig, når jeg ankom til Amager Hospital, og jeg messede til hende så intenst jeg kunne, at hun meget gerne måtte tage en pizza med. Da jeg havde været på hospitalet lidt, kom min søster, dog uden pizza, og jeg sagde skuffet, at jeg ellers havde messet det til hende. Og hun sagde, at hun flere gange på vej hen til hospitalet havde overvejet, om man kunne tage en pizza med. Samme dag blev jeg udskrevet, og min søn og jeg skulle være hos min mor. Jeg havde stærke smerter og kunne og måtte ingenting. Det var en rigtig hård tid. Jeg var stadig på barsel med min søn, men min mor havde fået lov at have ham med i den børnehave, hun arbejdede i. En aften, da jeg lå og skulle sove, lå jeg med hænderne oven på dynen, og pludselig fornemmede jeg, at jeg blev strået over hænderne og ansigtet. I hverdagen var jeg alene hjemme. En dag ville jeg gerne høre noget musik, men jeg kunne ikke nå powerknappen på anlægget på grund af min ryg. Jeg tænkte så på vedkommende, der havde ædet mig, og sagde, at hvis du stadig er her, kan du så ikke lige hjælpe mig med at tænde musikken? Der gik kun et øjeblik, så gik musikken i gang. Det skræmte mig ret meget, selvom jeg selv havde bedt om det. Og i månederne efter mærkede jeg mere og mere, at jeg blev ædet og nusset, og jeg blev helt vildt bange hver gang. I foråret 2002 flyttede min søn og jeg en lejlighed sammen. Der havde jeg fået det så godt igen, at jeg kunne klare almindelige dagligdags ting, og vores relation havde det også rigtig godt. Men det, der havde ædet og nusset mig hjemme hos mor, det flyttede med. I de første mange år var jeg bange og utryg ved det, men med tiden er det blevet noget, jeg holder meget af. Det er en kærlig og omsorgsfuld energi, som er omkring mig det meste af tiden, og om muligt endnu mere nærværende i de svære tider. Min ryg er aldrig blevet helt god igen, og nu er det snart halvdelen af mit liv siden, at det skete. Men jeg klarer mig, og jeg har arbejdet mange forskellige ting i årenes løb, og er blevet mor 4 gange mere. Det er dog måske ikke en helt vildt godshudsfremkaldende historie, men en historie om, at man skal tro på og stole på sine fornemmelser. Mange hilsner fra Stine.
Ja, og det var en barsk historie, synes jeg.
Det var den nu. Det er ret voldsomt. Det er, det er vildt, hun har haft de her så stærke fornemmelser begge gange, hvor det så også gik virkelig galt begge gange. Altså, det er jo ikke små tingsafdelinger. Det er jo to, både hendes egen far og søn, der bliver kørt ned, men heldigvis kommer ovenpå hurtigt igen.
Ja.
Det kunne jo gået helt galt. Og så hende selv, der har haft det her voldsomme uheld, som jo faktisk har præget hendes liv op til nu.
Ja, og ja, det er virkelig, det er simpelthen så barsk, men jeg er virkelig glad for, at hun er kommet igennem det på den her måde.
Ja, og har kunnet ligesom optage daglæst ting, og har haft mange forskellige arbejde, og fået 4 børn mere, til trods for, at den her voldsomme ulykke, hun var ude for. Og så der var også et eller andet, nu ved jeg godt, det gjorde hende bange med den der energi, der ligesom begyndte at nusse af hende kort tid efter ulykken, men at den har holdt ved, og faktisk er der den dag i dag, især i de tidspunkter i livet, hvor det er lidt svært, at den stadig er der. Det synes jeg simpelthen er på en eller anden måde så fint og smukt, at der ligesom er noget, beskytter hende og prøver at passe på hende, og er der for hende, når hun synes, det hele bare bliver lidt for meget.
Ja, det var virkelig min tanke, at der var en, der godt kunne mærke, at hun havde brug for noget ekstra lige der.
Ja.
Det er virkelig smukt.
Det er det. Så ja, det var en barsk fortælling. Men jeg er simpelthen så glad for, at hun delte den med os, og jeg synes også, ikke at... Men nu er det jo ikke alle, der får sådan nogle forudsigelser, inden der sker nogle ulykker. Men generelt bare det der med mavefornemmelse. Altså, om det er, skal du tage det her job, du har fået tilbudt? Føles det rigtigt? Skal du gøre det her? Altså bare sådan en mavefornemmelse, det er selvfølgelig noget andet end forudsigelser, men det er bare, den lyver bare sjældent.
Præcis. Ja. Husk at lytte til jeres intuition. Husk, hvis I virkelig kan mærke noget i maven, så husk at lytte til det.
Ja. Fordi jeg har selv prøvet det der med, så jeg tænkte, det gør det alligevel ikke. Og så bagefter tænkte man, at jeg skulle bare have lyttet til mavefornemmelsen, fordi så havde jeg ikke lige stået i det her dilemma, eller whatever, altså, hvis jeg havde gjort det.
Netop.
Så man, ja. Ej, den var... Jeg skal også lige have svaret vores lytter. Nu er det noget tid siden, at hun skrev den. En måned eller to. Hvordan det går, og ja. Der har været flere oplevelser med energien og så videre, ikke? Og tak, fordi hun ville dele den med os og alle lytterne. Det var en, ja, meget rørende fortælling.
Nemlig, altså, ja, vi kan stadig blive helt paf over alle de her meget personlige historier, som I kommer med. Tusind tak for det. Det er dejligt, at I godt kan mærke, at det er et space, hvor man godt kan det.
Ja, det, ja. Det er et tryg space.
Yes.
Så kom vi igennem fem lytterforretninger. Jeg synes alligevel, det er utroligt, ikke? At afsnittet ender alligevel på det, vi plejer, selvom vi har. Men det er jo nok, fordi det er nogle lange nogen og nogle meget stærke beretninger.
Det må det have været, ja. Og det, men jeg har stadig stemmen tilbage, det er jo virkelig rart.
Jeg synes godt nok, du har klaret det godt. Så ved takken af i går, der hørte jeg din stemme, du sendte nedfil, der kunne du sådan ikke engang sige et ord, altså.
Nej, det var... ja, den forsvandt mere eller mindre hele tiden. Ja. Jeg var nødt til at viske det meste af tiden.
Ja, så havde det måske været svært at høre lytterberetningerne.
Ja, det havde det nok.
Så det lykkedes det hele. Og inden vi lige slutter af, jeg ved godt, vi ikke har et gåsehudstip. Men, og jeg kan heller ikke huske, om jeg har nævnt det før, men jeg er begyndt at se en serie, der hedder 911. Har jeg fortalt om den?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, okay, det var godt, for det var virkelig kikset, hvis jeg lige havde sagt det for to afsnit siden, og jeg så sagde det igen. men det er ikke noget overnaturligt. Men jeg har bare fundet min nye yndlingsserie. Og det er på Disney+. Den hedder 911. Og selvom det ikke er noget overnaturligt, så er den bare sådan helt vildt spændende. Og på den måde, jeg sidder stadig ikke med dyne over hovedet, men det er jo fordi, de kom ud til alle mulige sindssyge uheld og ulykker, og selvfølgelig er det meget amerikansk, men der er ikke det, man ikke kan forestille sig sker. Jeg ved ikke, hvordan de finder på alle de her ting. Så du følger sådan et team, både af ambulanceredder og brandmænd, og så, så bliver der ringet ind til alarmcentralen, og så følger du den på de her forskellige ture. Det lyder måske ikke så spændende, når jeg gengiver det, men det fungerer så godt. Og det er ikke sådan en serie, hvor at det hele handler kun om personlige historier, men nogle gange bliver sådan et, kom nu, vi vil bare se noget spænding. De har primært fokus på de her ture. Og ja, jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor vildt. Altså, det kan være sådan noget med, så der er en fødselsdagsfest, og så lige pludselig en børnefødselsdagsfest, så flyver trampolinen væk, så kommer der et vindstød. Og så skal de ud til dem og redde de her mennesker, ikke?
Ej, det lyder mega fedt.
Jamen det er, jeg er så glad, fordi det er i hvert fald lavet Nile, hun anbefalede mig den. Så sagde hun, så den her serie, fordi jeg sagde, jeg manglede en ny serie, så tænkte jeg, nå okay. Så sagde jeg til Rasmus, jeg tror måske, vi har en serie nu, fordi han er ambulanceredder. Vi kan se sammen. Yes. Vi ledte efter en serie, vi kunne se sammen, og der var allerede 5 sæsoner, sådan noget bliver man jo glad for, så man ikke skal gå og vente.
Netop.
Og så de første afsnit, der var jeg helt solgt allerede inden for 10 år. Han var sådan, nej, det er urealistisk, fordi han er selv redder, men nu er han jo, vi æder det rot hver aften, og jeg allerede begynder at græde, fordi vi er i slutningen af sæson 4. Og så har vi jo kun lidt tilbage. Den der følelse af, nu er det snart overvært. Altså det er sådan, jeg kan se frem til det hele dagen. Det lyder åndssvagt. Det jeg bare prøver at sige, det er, jeg elsker den serie. Så hvis I mangler en ny serie, så er det 911 på Disney+, vi ser den på. Og man kan ikke bare søge 911, det skal være 9-1-1. Det fandt jeg ud af.
Fedt. Jeg skal slå den op lige med det samme. Det er så dejligt med alle de gode film- og serieanbefalinger i dag, fordi at jeg har lige nogle dage her, indtil jeg bliver helt rask, hvor jeg ikke skal lave andet, end bare ligge i min seng og drikke varmt te og se fjernsyn.
Jeg var lige så godt advaret, når du starter på den der, så lige pludselig så er der bare gået 2 dage, og du tænker, hov, så hvor bliver tiden af? Men det er jo også det, der er det fede, hvis nogle serier, når man bare forsvinder ind i et univers.
Lige præcis, det glæder jeg mig til.
Yes, men tusind tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.